Během letošních Vánoc jsem si uvědomil, že někteří lidé mají rádi seriály a někteří je rádi nemají. Je to takové to hodnocení. Ta jednička byla lepší než ta dvojka. Nevím, jak jste na tom vy, ale já i v dnešním kázání bych si dovolil využít téma, které jste tady během letošních Vánoc několikrát slyšeli. Nevolně bych si dovolil navázat na bratra Zdeňka Seju. Musím říct a přiznat se, že možná něco bude mít podobně s bratrem Kašlíkem, který měl adventní bohoslužbu, ale my jsme se během adventní bohoslužby pohybovali po zboře a vždycky v jiných místnostech, než byl ten hlavní program. Tak se omlouvám, jestli vám už bude něco připadat povědomé. Chtěl bych vás pozvat na to, na přemýšlení nad tématem, které jste, jak už se naznačil, již slyšeli. Chtěl bych vás pozvat na téma vánočního příběhu. Nechtěl bych rozebírat teologicky, co se stalo, co muselo nastat, ale chtěl bych vás pozvat nad přemýšlením, co znamenalo narození Ježíše Krista pro jednotlivé lidi, pro jednotlivé postavy. Co to znamenalo pro Josefa, co to znamenalo pro Marii, co to znamenalo pro například Herodesa, pastýře. Protože si uvědomuju, že jsou události, které na nás mohou působit stejně. Přemýšlel jsem nad tím i v souvislosti s událostmi, které se staly v naší republice během posledních, dejme tomu 14 dnů, kdy se člověk zúčastnil. Vždycky, když se něco stane, a my jsme se dneska o tom i v sobotní třídě trošku bavili, tak se potom vyrojí spousta expertů a radí, jak se mají lidi chovat. No, v případě ohrožení. Jeden říká, máte dělat to, druhý říká, ne, to nemáte. Ale nakonec se tak nějak utříbí, že někteří lidé se zhodnou, že jsou jakby tři základní možnosti, jak se chovat v případě ohrožení. První možnost, a pokud je to možné, tak je utéct. Když se někdy něco mele, i když jste v zahraničí, něco se mele, pokud máte možnost, utečte. Má to být ale organizovaný útek, jo? Máte vědět, kde utíkáte, protože se může stát, že útěkem si ještě pohoršíte. Takže pokud se něco stane, máme utéct. Pokud už nezvládáme utéct a nejde to, máme se schovat. A poslední možností, pokud už se nemůžeme ani schovat, tak můžeme začít bojovat. A já si uvědomuji, že příběh narození Ježíše Krista dává lidem možnosti využít všechny tři možnosti. Mohli lidé své pověření odmítnout, mohli utéct, mohli se schovat, říct, hele, já ne, dej to někomu jinému. A nebo se mohli rozhodnout, že to do příběhu půjdou, že budou bojovat. Že možná neví, jak to dopadne. Ale zkrátka to nezabalí hned na začátku. Druhou takovou epizodkou, která mě vedla jak bych znovu k přemýšlení narození Ježíše Krista byla, jak už tady byla vzpomínána, smrt Pavla Jončiho. Jsou události, které nás potkají velmi nečekaně. Jsou události, na které se nemůžeme připravit. Jsou to určité zvraty a situace, ve kterých jsme nechtěli být, nechceme řešit, ale najednou se nás stanou a my je řešit musíme. A třetí takovou událostí, která mě vedla k tomu znova se vrátit k tomu příběhu narození Ježíše Krista, byl pohřeb, na kterém jsem byl v předminulém týdnu, myslím, a to bylo, když zemřel Rostěvý dědeček. A člověk je na tom pohřbu, je to vzdálenější rodina naše, tak je taková jako slušnost tam jít. Člověk toho dědu znal, chodili jsme, já jsem byl dítě, že jo, to jsem si uvědomil až na tom pohřbu. Když já jsem se narodil, tak on už měl 60 let, ale dalších 30 let, dalších jsme se tam potkávali v tom zboře, 10 let já už jsem byl jinde. A člověk je na tom pohřbu. A protože jsem přišel jako před začátkem, jo, to ne, že bych pozdě, ale říkal jsem si, sál už je plný, tak v komorním lhodce zbor má takovou jako možná jednou výhodu nebo nevýhodu, že tam je takový boční sál, o kterém nikdo moc neví, který je ale, my stavaři bychom řekli, funkčně propojený s tím hlavním sálem, to znamená, ten sál je vedle, ale vy vidíte na to pódium, ale nevidíte do toho sálu, jo? A ono to má trošku výhodu, protože vy ten můj pohřeb, a teď já to nechci nazvat nějak blbě, ale se vás tak až tak nedotýká, jo? Vy zažíváte ten program, z toho bočního sálu se tam chodí, jo, takže tam se řeší takové ty technické věci, kdo jde teďka s nějakým zpestřením, kdo bude zpívat, jo? A tam jakby, nechci to nějak zjednodušit, zlehčit, ale ten smutek na vás v tom sále nedopadne. Vy nevidíte tu rakev, Tata je jakby položený dne. Vy na ní nevidíte. Vy nevidíte to, že pro mnoho lidí ten člověk byl mnohem vzácnější než pro vás. Měli k němu blížší vztah a je to mnohem větší zármutek. Vy jste jakby trošku vedle. A já bych vás chtěl pozvat, aby i my v této chvíli jsme příběh narození Ježíše Krista vzali vážně. Abychom se přesunuli z toho bočního sálu, kde se nás to trochu nedotýká, do toho hlavního sálu. Abychom si představili, co vše museli dané osoby zažít. Možná bude muset skoro opustit až takovou pohádkovou představu o tom narození Ježíše Krista, o tom, jak to máme vykreslováno, a možná jsme si to v tom minulém týdnu připomínali. Je tam nějaké Betlém, kde je teďka obrazně, Betlém, kde máme nějaké malé děťátko, kolem něho jsou všichni šťastní, máme tam krávičku, oslíka. Krásný příběh, jenže on byl ve skutečnosti mnohem složitější. Dovolím si vás pozvat k četbě biblických textů. Budeme se pohybovat tak na hraně dvou evangelií. Budeme trošku skákat mezi Matoušovým a Lukášovým evangeliem. Je zvláštní, že nikdo jiný se o tom nevyjadřuje, nikdo jiný tu zvěst nezaznamenává. Ani Marek, ani Jan, oni to narození Ježíše Krista vypustí. Kdybych vám si přečetl jenom Matoušovo evangelium, tak to je taky velice krátká verze a popisuje spíš události, které potkali Josefa. Popisuje to, jak to působilo na Heroda, na mudrce z východu. A možná Lukáš, který to své evangelium má se za to, že ho píše později, tak a byl lékař, tak si říká, to může být ještě průšvih, jo? S tím musíme něco udělat. Tak ten Lukáš začíná to zaznamenávat z mnohem větší perspektivy. On říká to, že řekneme, že Ježíš se narodil z Panny, to je jako super, ale nemůžeme to jako ukončit na této jedné větě. A tak se začíná rozepisovat. A říká si, ale jako lékař to je jako blbě se vysvětluje. Tak pojďme ještě dál. A přibírá tam příběh i Zachariáše a Alžběty a říká, když se jednou něco někomu stane, může se to brát jako náhoda, ale popíšme, že těsně před narozením Ježíše se stal zázrak, který prožil Zachariáš s Alžbětou. Alžběta byla neplodná. A ten Lukáš to rozepisuje a říká, to není jeden zázrak, který se stal, ale byly to dva zázraky narození. Jedna žena, která celý život nemohla mít děti a najednou je má, vysněného syna, a druhá žena, která s tím nepočítala a taky dostane syna. A já bych si vás už v této chvíli dovolil pozvat ke čtení prvního textu a my si otevřeme, nebo můžu říct, že si ani nemusíte otvírat, jo? Stačí, když zvednete oči. Text, který je zapsaný v Matoušově evangeliu, verše, první kapitola, a budu číst verše 18 až 25. Narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Marie byla zasnoubená Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl, Josefe, synu Davidův, neboj si vzít Marii za manželku, neboť to, co z ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka. Hle, Panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což se překládá, Bůh je s námi. Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl a vzal si Marii za manželku. Nespal s ní, ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš. Na vánočním příběhu bych si dovolil začít postavou Josefa. Uvědomil jsem si, že příběh je určen všem Josefům, všem otcům, kteří vůbec nepočítali s tím, že se jim narodí dítě. Nevím, otcové, jestli jste byli v podobné situaci. Tito mužové, otcové, možná neví, jak se rozhodnou dál. Jak už jsme si řekli, když se stane neočekávaná událost, máme několik možností, jak se rozhodnou. Můžeme utéct, můžeme se schovat, můžeme bojovat. Možná jsou muži, kteří se takové události, jako je narození dítěte, vylekají a utečou. Mohou být v našem okolí muži, kteří děti mít nemohou a budou si to klást za vinu. Dovolil bych si však teďka i rozšířit okruh mužů, na kterých se tento příběh může vztahovat. Budou to okolnosti, které nás donutí jednat třeba stejně. Můžou to být problémy v rodině, smrt někoho blízkého, ztráta zdraví, neúspěch v práci. Všechny tyto události nás vedou k tomu, že se musíme rozhodnout. Buď budeme o to bojovat, nebo utečeme, schováme se, postavíme se do role oběti a budeme si to klást za vinu. Když se podíváme do textu, tak zjistíme, že Josef s malým Ježíšem nepočítal. Nepočítal, že by se jim měl narodit syn, aniž by on proto něco udělal. S Marií byl zasnoubený, to ano. Ale ještě spolu nežili. Zasnoubení v tehdejší době byla veřejná událost. To už nebylo, že si dva lidé řeknou, že se mají rádi a budou se chtít zjít. Zasnoubení předcházelo svatbě. Zasnoubení dávalo snoubencům stejná práva a povinnosti jako manželství, s jediným rozdílem, ještě spolu nežili a neměli spolu sexuální vztah. Zrušit zasnoubení bylo velmi složité. Bylo možné pouze v odůvodněných případech. Většinou to byla smrt nebo jiné vážné důvody. A teď se vžijeme do té pozice Josefa. Co má dělat? Neví, co se děje. Ví jenom, že jeho snoubenka je těhotná. Ale anděl k němu ještě nepřišel. To je až o pár veršů dál. Josef měl dle tehdejší situace dvě možnosti, jak se rozhodnout. První byla zrušit zasnoubení, veřejně obžalovat Marii z cizoložství a nechat ji podle tehdejšího práva ukmenovat. Naprosto legitimní možnost. Druhou možností byla, o které uvažoval, že ji odešle domů. Do domu svého otce. Rozhodl se to veřejně nehrotit. I když to veřejně nehrotí, tak stejně by se to všichni dozvěděli, protože zasnoubení byli. Byla to už první veřejná událost. Smlouva, bychom dneska řekli, byla podepsána. A možná to je i poselství pro nás, pro muže, číslo dvě. Možná jsou události, kdy potřebujeme jako mužové v něčím povzbudit. Josefa v tehdejší době pozbuzuje anděl. Ten přichází za Josefem a nabízí mu třetí možnost, jak situaci může řešit. A říká, ožeň se s ní. Josef s touto možností ze začátku vůbec nepočítal. Josef přesto tuto výzvu životní přijímá. Ví, že to nebude pro něj vůbec snadné. Ví, že se možná bude muset nechat titulovat takovým tím hanlivým označením paraváč. Jo? Řekněme si, lidé jsou zlí pořád. Jo? Když se vám něco takového stane, tak mnozí lidé řeknou, podívejte se na ty paroje, on se nevleze ani do dveří. Já už jsem to jednou slyšel na jednoho člověka. A Josef s tím počítá. A přesto Josef se rozhodne, že si Josefa, že Ježíše přijme za svého syna. Víme, že ti lidé to Ježíšovi, ale i Josefovi připomenou později a v evangeliích se o tom dále zmínky, kdy říkají, vždycky se udává, že koho je syn, jo? A vždycky to byl muž a nejenom se říká, Ježíši, ty jsi syn Marie, jo? Ten Josef tam jako vůbec není. Ale ten Josef přesto všechno, že ví, co to bude mít za následky, tak se rozhodne Ježíše přijmout za svého syna. Jeho úkol končí, když začíná být Ježíš dospělý. Nevíme, kdy přesně Josef zemřel, víme, že Ježíše ještě doprovází při první cestě do chrámu. Tam je poslední zmínka o rodině, kdy jsou všichni spolu. Josef, Marie, Ježíš. Vnímám, že postava Josefa pro nás, pro muže, dneska nám může být velkým povzbuzením a možná i inspirací. Uvědomuji si, že máme před sebou nový rok a možná máme před sebou výzvy, které si dáme sami, ale výzvy, které před nás postaví sám život. A první taková výzva pro muže je, abychom se dokázali správně rozhodnout. Abychom si někdy dodali odvahu, abychom tu odvahu našli, že chceme něco udělat, co je správné. Winston Churchill jednou prohlásil, strach je reakce, ale odvaha je rozhodnutí. A já bych nám mužům přál, abychom se dokázali správně rozhodovat. Druhou takovou výzvou, a to nejen pro muže, ale možná pro všechny, co sedíme v tomto sále, je, že než učiníme nějaké rozhodnutí, které ovlivňuje druhé lidi, abychom začali hledat Boží moudrost. Abychom začali přemýšlet nad tím, co to může znamenat pro druhého člověka, že my se nějak rozhodneme. Abychom možná nevěřili všemu, co uslyšíme. Protože kdyby ten Josef dal na všechny domněnky, tak předpokládám, že by si nikdy tu Marii nevzal. Ale ten Josef je ovlivněný andělem, je ovlivněný tím, co mu anděl řekne, a to je ochoten splnit. Chtěl bych, abychom jako mužové byli citliví na Boží vedení a abychom se nebáli konat Boží vůli bez ohledu na následky. To musím na Josefovi obdivovat. A to bych chtěl, aby byl ten vánoční příběh pro mě jako pro muže. Nyní bych si dovolil přeskočit na další osobu, která se v našem příběhu vyskytuje, a to je příběh Marie. Přesuneme se teďka do Lukášova evangelia a budu číst z první kapitoly Lukášova evangelia verše 26 až 35. Když byla Alžběta v 6. měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret. K paně zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie. Když k ní přišel, řekl: zdravím tě, milosti obdařená, Hospodin s tebou. Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav? Přemýšlela. Anděl jí ale řekl: neboj se, Marie, vždy si nalezla milost u Boha. Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván synem Nejvyššího a Hospodin náš Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky královat nad domem Jákobovým a jeho králování bude bez konce. Jak se to stane? Zeptala se Marie anděla. Vždyť jsem ještě nepoznala muže. Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc Nejvyššího, odpověděl jí anděl. To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. Když čteme tento text, tak si můžeme říct, že až do příchodu anděla se Marie měla dobře. Nic jí nescházelo. Byla zasnoubená, což v tehdejší době bylo velmi důležité, a čekala, co bude dál. Byla to mladá, chudá dívka. To znamená, obsahovala všechny ryse a parametry, pro které ji tehdejší společnost neuznávala, že by mohla udělat něco velkého. Některé úkoly nebo úlohy od Boha však přicházejí nečekaně, stejně jako tehdejší anděl. Proto bych vnímal, že tento příběh může být určen i ženám, které zjistí, že jsou nečekaně těhotné. Nemusí to být jen mladé ženy, ale můžou to být ženy, které už mají několik dětí a zjistí, že to další dítě už je tak trochu navíc. Marie, když se dozvěděla tuto zprávu od anděla, tak nevíme, kolik jí bylo přesně let, ale odhaduje se, že měla něco mezi 13 až 15 lety. Proto bych vás pozval, ženy v tomto sále, ať si jako zaspomínáte, volky nemusíte, vy tam asi jste v tom věku, na období, kdy vám bylo 13 až 15 let, něco děláte a najednou se za vámi objeví anděl. Je to duchovní bytost. Jak se dostal k vám domů? Sofie, no? Jak? Přesto vnímáme na příběhu Marie, že se rozhodla, že chce přijmout poslání, které pro ní Bůh má. Může to být celý ten příběh poselstvím pro lidi, kteří při pohledu na pro ženy, při pohledu na těhotenský test si řeknou, to nezvládnem. Když jsou mladší, můžou si říct, máma mě zabije. Přesto tento vánoční příběh takhle začíná. Začíná takhle narození Ježíše Krista. Můžeme si odmyslet, že to nebylo úplně tak vtipné, protože Marii v tehdejší době šlo o život. Rozhodnutí poslechnout Boha ji přivedlo do velmi nečekané, složité, plné nebezpečí a nejistoty. Kdyby anděl nepřišel k Josefovi, o kterém jsme mluvili před chvílí, tak v největší pravděpodobnosti by Marie byla odeslána ke své rodině. Což by znamenalo, že z největší pravděpodobnosti už nikdy nebude provdána. Pokud by se jí zřekla vlastní rodina, tak se dá čekat, že by jí čekala práce prostitutky, případně žebrání, aby se uživila. Podobný příběh trošku máme v Judovi a Támar, kdy Juda jakby nesplní svou povinnost. To je jen taková odbočka a skok do starého zákona. Marie tím, že se rozhodla přijmout poslání od Boha, riskovala, že ji lidé budou považovat za blázna. Dokážete si to představit? Je, to je krásné děťatka, musíš tě na břicho, jo? A kde je otec? No. Duch svatý? Jak to zní? Přesto vnímáme, že Marie se rozhodla a dokázala být poslušná Pánu Bohu. Možná byla mladá, to může možná něco vysvětlovat. Německý filozof Arthur Schopenhauer jednou řekl, staří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mladí je dovede lépe snášet. Vždycky jsem uvažoval, proč možná Marie byla tak mladá, ale to může být odpověď. Všichni starší by si řekli, anděle, jako do toho já nejdu, jo? Zkus někoho jiného, tam jako vedle jsou mnohem lepší lidi, ti to zvládnou lépe než já, ale dí se já ve svém věku. Ne. Marie potom, co jí anděl potvrdí, jak to je, tak se rozhodne, že chce být věrná Bohu. Později můžeme vidět, jaké požehnání to pro Marii bylo. Marie byla jediným člověkem, který byl u Ježíšova narození, ale i u jeho smrti. Viděla Ježíše přicházet jako malé děťátko a dívala se, když umíral, jako její zachránce. Věřím, že to byla pro ní velmi složitá situace. Přesto to byl důvod, pro který ona tady žila na této situaci. Vnímáme, že Marie byla poslušná, když v těch příběhů zase máme v Biblii několik, a když jenom zavzpomínáme, jak reagovali lidé, když jim anděl oznámil, že se jim má narodit dítě. Dva nebo tři nejznámější příběhy. Sára, matka praotce Abrahama, se smála. Zachariáš, mnohem starší kněz, nevěřil natolik, že na chvíli musel oněmět. Proto bych byl rád, abychom si i z Marie a z jejího příběhu my vzali poučení do našich situací. Možná nemáme očekávat na rozhodnutí a svěření se svého života Bohu a už uvidíme, co všechno to obnáší, protože bychom se nikdy nerozhodli. Chtěl bych ale, aby ten příběh byl i pro všechny ženy, které jsou, budou těhotné. Nevím, kdo teďka je ve sboře, předpokládám, že nikdo. My tak ne, nic nenaznačují. Ale chtěl bych, aby všichni, kteří toto prožívají, aby si uvědomili a dokázali najít někoho, kdo jim bude oporou. Kdo jim bude ve složité situaci tím pomocníkem, o kterém se ve svém životě budou moci opřít. A to je poselství z tohoto příběhu pro všechny těhotné ženy. Může to být i pro ženy, které si už něčím prošly. A to je ta další osoba, která se nám v tom příběhu vyskytuje. A jestliže jsme si řekli, že Marie možná potřebovala někoho, o koho by se opřela, tak ona takovou osobu vedle sebe měla. Byla to jedna, a si to dovolím říct, i když si to už nemá, starší teta nebo sestřenice její. A já bych vás chtěl pozvat, abychom pokračovali v tom čtení toho Lukášova evangelia a budeme číst verše 39 až 43. V těch dnech pak Marie vstala a spěšně odešla do hor do města Judova. Vešla do Zachariášova doma a pozdravila Alžbětu. Jak měl Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, děťátko v jejím lůnu poskočila. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a hlasitě zvolala. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna. Jaká část, že ke mně přišla matka mého pána. Vnímám, že příběh narození Ježíše Krista je určen i všem ženám, které si prošly zklamáním, měly těžký život nebo na něco dlouho čekali. Alžběta nám všem může být příkladem, že Bůh může učinit cokoliv. Přesto vidíme, jak Alžběta se zachovala. Určitě byla ráda, že má své vysněné dítě. Ale zároveň, když přichází k ní Marie, tak je šťastná ještě více. Nezávidí Marii, že ona bude mít úspěšnější dítě. Naopak, Marii pozbuzuje, ujišťuje v tom, že Bůh splní to, co slíbil. Potvrzuje její, že ta absurdita, která se jí stala, to znamená, že počala Ducha svatého, je pravda. Možná to je jedna z mála osob, která té Marii v tehdejší chvíli věří. A já bych vás chtěl i pozvat možná, a teď se obrátím na sestry, které už máte například vychované děti, abyste i v tomto sboře našli si někoho, kdo prožívá trable, utrpení se svými dětmi. Abyste tyto lidi dokázali pozbudit, abyste řekli, hele, já jsem to taky prožívala. Možná to nemusí být někdy takové ty nevyžádané rady, když byl dělat to a to a to, tak se to určitě, ne, to tako, všichni už jsme to slyšeli, zkoušeli, zažili, ale tak někde funguje. Ale zkusme si i my, kteří už máme i malé děti, ale uvědomuji si, jsou lidé, kteří mají ještě menší děti a prožívají mnohem větší starosti, které my už jsme zapomněli, že dítě vám celou noc nespí, nespí přes den, křičí vám, nevíte, co se stalo. Najděme si tyto lidi a pozbuzujme je. Nabídněme jim pomoc. Stejně tak, jak Alžběta dokázala věřit Marii, co se jí stalo, dokázala se vcítit do její pozice a dokázala se radovat i z toho, co jí potkalo. Možná to je poselstvím i pro nás jako pro rodiče, abychom vnímali, že naše dítě jsou skvělé, krásné, nejlepší, ale jsou kolem nás děti, které budou úspěšnější. Abychom na tyto lidi nežáli, na tyto děti, ale abychom je pozbuzovali, abychom v nich viděli i v těch okolních dětech ten potenciál, který v sobě mají. Abychom tyto lidi oslovili, abychom jim pomohli a zároveň je provázeli na jejich další cestě. V příběhu se nám však vyskytuje i další osoba, a ne jen jedna. Bude to více osob, budou to mudrci z východu. A já bych vás nyní pozval zase, abychom přeskoušili do Matoušova evangelia, který nám toto popisuje ve druhé kapitole, verše 1 a 2 a verše 9 až 12. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnu krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. Kde je ten narozený židovský král? Ptali se. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. A budu číst od 9. verše. Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu, ale hvězda, kterou viděli na východě, předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost, vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy. Když se zamyslíme nad příběhem narození Ježíše Krista, tak možná nejméně očekávání lidé, které bychom v tom příběhu čekali, jsou právě mudrcové z východu. V některých překladech jsou nazývaní mágové, někdy králové. Byla to směv z filozofů, astrologů, lidí, kteří měli vliv. Byli to lidé, kteří měli velký majetek a byli vzdělaní. Zároveň to byli hledači pravdy. Nikde jinde tam nemůžeme vidět větší hledající lidé, kteří tak intenzivně hledají Ježíše. Na jejich příklad můžeme vidět, že moudří lidé se nespokojí se svým životem, kde se nacházejí. Nespokojí se se spekulacemi. Moudří lidé chtějí znát pravdu o Bohu. Někdy chtějí znát pravdu o své minulosti, ale i o své budoucnosti. Proto mudrcové si uvědomili, že musí Ježíše najít. Všichni náboženští vůdcové se nacházeli v Jeruzalémě, což je od Betléma asi 8 kilometrů. Přesto nikdo z tehdejší elity národa Ježíše nehledal, i když ho všichni čekali. Byli to mudrcové, kteří za sebou měli odhadem přes několik tisíc kilometrů, no, ne několik, ale přes tisíc. A odhaduje se, že na cestě byli 4 až 5 měsíců. Tito lidé tak intenzivně hledají Ježíše, že jsou ochotní se vydat na cestu. Fascinující je, že jsou schopni udělat cokoliv, aby Ježíše našli. Když přicházejí do Jeruzaléma, tak zjistí, že tam ten Ježíš není. Přicházejí do královského paláce, přece se narodil král. Ale tam ten Ježíš není. Co můžeme, další věc, která je na těchto mužích úžasná, i když nevíme, kolik jich bylo, tak je, že když zjistili, že jsou na nesprávném místě, že tam, kde jsou, ten Ježíš není, tak se rozhodnou pohnout se dále. Vzhledem k jejich vzdálenosti to už není tak moc, těch 10 kilometrů to není žádná vzdálenost. Ale oni očekávali, že najdou toho krále v Jeruzalémě. Ale on tam není. A proto si myslím, že celý ten příběh je i poselstvím pro nás, kteří ucházíme nějakou část cesty. Máme jasné zaměření na cíl. A když tam dojdeme, tak zjistíme, že tam ten cíl není. Možná víme a tušíme, co Ježíš pro nás chce, nebo po nás chce, aby se ho udělali. Ale může se nám stát, že když se v tom daném místě objevíme, tak zjistíme, že tam ten Ježíš není. A já bych nám všem přál, abychom dokázali, stejně jak ti mudrci, se znovu pohnout. Abychom to nezabalili. Abychom Ježíše Krista dokázali hledat jinde. Abychom možná Ježíše Krista dokázali hledat za hranicemi našeho sboru, za hranicemi naší církve, možná i za hranicemi naší země. Abychom byli otevření, že Ježíše Krista nám mohou ukázat lidé, od kterých bychom to možná nečekali. Vnímám to, že mudrcové jsou lidé, kteří hledali. A je to poselství pro hledače. A já bych měl takovou otázku pro nás, nemusíme si na ní odpovídat. Čeho všeho jsme ochotní se vzdát, abychom našli Ježíše, abychom ho mohli uctívat? Nechci po nás odpověď, já jsem se nad tím zamýšlel. Ale nevím, jestli bych byl ochoten se zvěnovat nebo vzdát půl roku svého času, určitých finančních prostředků, aby ho našel. Mám pocit, že ho hledáme, ale tak jako po takových drobných částech, ale ani nás to moc nestojí. A právě příběh, který je zaznamenán o mudrcích, tak nám říká, že oni se byli schopni vzdát mnoha věcí. Donesli mu dary, donesli mu zlato, kadidlo a mirhu. Bylo to znak krále, bylo to symbol Boha, ale byl to i symbol jeho smrti. Další osoba, která se nám tam, a zase to bude skupina osob, dostává na scénu, tak jsou pastýři. A já bych vás zase dovolil si přetočit do Lukášova evangelia a do druhé kapitoly Lukášova evangelia a budeme číst několik veršů, budou to konkrétně verše 8 až 12. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod štírým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. V tom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinová sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel, váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením, najdete děťátko zavinuté do plének, ležící v jeslích. Vnímám, že poselství a příběh narození Ježíše Krista je pro všechny, kdo se cítí být na okraji společnosti. Pastýř nebyla vysněná práce. Byla to velmi špinavá práce. Přesto však byla potřebná. A i za těmito lidmi přicházejí anděle. Anděle přicházejí za lidmi, kteří jsou na okraji společnosti. Přicházejí jim říct, že ve světě se něco změnilo. Výsledek neuvidí hned, ale začátek už je tady. Anděle v pastýřích objevili světlo naděje. Přál bych nám, abychom lidé, kteří se cítíme možná, nechci říct úplně na okraji společnosti, ale kteří se vnímáme, že se nacházíme v ubíjejícím stereotypu našeho života, abychom v sobě objevili naději, která přišla za pastýři. Abychom objevili v sobě naději, že je tady světlo. A my užíme, že se nenarodil Mesiáš, ale že i za nás zemřel. Přesto v celém příběhu máme i postavu, která z narození Ježíše Krista vůbec žádnou radost neměla. Která se ho bála. A tím je Herodes. A já zase, kdo hledáte v Biblii, tak vás jako zvu a přetočíte pár stránek zpátky a teď do Matoušova evangelia 2. kapitoly. A v Matouši 2. kapitole verše 3 a 4 je napsáno: Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Zvolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit Mesiáš. A ve verši 13. je napsáno, a hle po jejich odjezdu, teď se bavíme o mudrcích, se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl, staň vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil. Vnímám, že příběh Ježíše Krista je napsán i pro panovníky, kteří rozsévají smrt a šíří zlo. Na Herodosovi můžeme vidět jednu pozitivní vlastnost, ale je to asi jenom jedna jediná. Bál se Boha, ale bál se ho jiným způsobem, než tomu jsme vyzýváni. Bál se ho, že ohrozí jeho postavení. Vidíme, že vražda dětí, to, co Herodes udělal, teď ty texty nebudeme číst, je tragickým poučením o tom, když se k moci dostane tyran a sobec. Můžeme sledovat, jak absurdně vypadá boj mocného muže proti bezbrannému kojenci. Bojí se ho natolik, že nechá vyvraždit a teď nevíme, kolik dětí. Můžeme si na příběhu narození Ježíše Krista i uvědomit, jak absurdně možná vypadá každá válka, kde jsou bombardovány nemocnice a dětské domovy. Přesto velkým poselstvím pro nás je, že nikdo nemůže Bohu zabránit v tom, co chce uskutečnit. Nemůže mu zabránit v jeho plánu to, co chce udělat. A máme ten příklad Heroda. Ať se snažil, jak se snažil, nic mu to nepomohlo. Blížíme se k závěru. Poslední skupinou, kterou vnímám, že tento příběh má oslovit, jsou rodiny. Jsou to rodiče a jsou to děti. Tento příběh je určen všem dětem, které se narodily ve špatný čas na špatném místě. To byl příběh Ježíše. Nevím, kdo byste se chtěli narodit v chlívě. Dnes řešíme, jestli při porodu chceme rodit do vanny nebo kde. Těch možností je více. Oni si vybrat nemohli. Ježíš se narodil v chlévě. Vnímám, že příběh narození Ježíše je pro všechny rodiny, které se cítí ohroženy. Jsou i dnes situace, kdy se lidé musí schovávat po sklepech nebo proti letadlových krytech. Přál bych, aby všichni tito lidé dokázali zažít pocit bezpečí a pokoje. Vnímám, že tam je dost silné poselství i pro nás, pro rodiče. Někdy se kvůli našim dětem bude muset něčeho vzdát. Možná se bude muset někde přesunout, budeme se muset přestěhovat. Stejně jak ten Josef, to je u Marii. Možná pro naše děti bude muset něco vytrpět. Nedokážu si představit, jak Marie s Josefem jela těch 100 kilometrů na tom oslátku z Nazaretu do Betléma, aby měla za chvilku rodit. Nedokážu si představit, co museli zažívat, když chvíli po porodu sotva se trochu zotavila, utíkají znova, utíkají do Egypta. Vnímám, že vánoční příběh není jen pohádka na dobrou noc. Je to silný příběh o příchodu světla do tmy. Je to příběh o narození našeho spasitele Mesiáše a našeho zachránce. A já bych nám všem moc přál, abychom i v tom novém roce, do kterého, pokud bude svět světem, tak v příštím týdnu se tu sejdeme, ale už na konci nebude trojka, ale čtvrka, abychom dokázali vnímat, že narození Ježíše se stalo. Ale pro každého z nás i v tom novém roce má Bůh úkol. Pro každého to bude asi jiný úkol. Pro každého bude muset překonávat jiné možnosti, jiné překážky. Možná si budeme říkat, hele, to už nezvládnem. Ale pokud ten úkol máme od Boha, tak věřím, že budeme mít sílu k tomu je i překonat. Židovský filozof a teolog Martin Buber jednou napsal, zázrak je něco, co se stane, ale stane se pouze lidem, kteří jsou schopni nebo připraveni tento zázrak přijmout. A já bych nám přál, pokud budeme postaveni do situace, kdy budeme potřebovat zázrak, abychom se ho nebáli přijmout. Stejně tak, jak Marie. V této chvíli bych byl rád, aby tady zazněla jedna křesťanská píseň. Mám pocit, že to je taková jedna z nejznámějších, nechci říct koled, ale křesťanských vánočních písní, kterou jste už určitě mnohokrát slyšeli. Pokud někdo umíte skvěle anglicky, můžete si to pustit od několika zpěváků. Vím, že u nás to Luzka vždycky pouští Pentatonix. Pokud máte rádi polštinu, tak tuto píseň zaspívala i skupina TGD, ale i v češtině je několik verzí. Když jsme tak jako procházeli, co asi nejvíc odpovídáte originální písni, tak jsme vybrali jednu, která byla natočena nedaleko tohoto kraje. Je to tam v té naší lokalitě, kde bydlíme, a naspívali bratři z evangelického prostředí. Tak já bych vás pozval k poslechu této písně, jmenuje se Marie, zdavíš. A jsem si vědom, že Marie ze začátku nevěděla, co jí čeká. Ale když ten svůj život na konci hodnotila, tak byla za to vděčná, co jí potkalo. Amen.
Marie, zdavíš, že tvůj syn Ježíš po moří kráčet má. Marie, zdavíš, že tvůj syn Ježíš zachrání dítka svá. Zdali víš, že tvůj syn Ježíš se svého trůnu zdá. To dítě, jež si zrodila, svou lásku zpět ti dá.
Marie, zdavíš, že tvůj syn Ježíš slepému prozřít dá. Marie, zdavíš, že tvůj syn Ježíš zlou bouři zvládnout má.